Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la sessana de februaro 2013. Dio autoro de la homa vivo cae de la creajaro, cae la speciala rilato ciun la homo, quancam malgranda, havas cun la donanto de cio. Per profunda pascista instruo, dum la cimatena general audienzo en la aulo Paulo la sesa, la papo daurigis sian mediton pri la comenza i vortoi de la cred confeso. Polveto, nenio farita per man pleno datero, citio estas la homo fronte alla grandezzo de la universo, sed temas pri man pleno datero, quiu en tenas la vivo spiron de Dio. Cae tial li estas unica cae speciala creitajo, quancam li ciam havas latenton, senti sin super sia creanto. Benedicto la Dexesa pritractis la vortoin de la cred confeso, ciui prescribas Dion, creanto de la cielo cae de la tero, cae pere de tiui vortoi, li trafoliumis la biblian libron de Geneso, cun ligante gin, cun la convincoi de la scienzo cae de la tecnico, concerne la originon de la universo cae de la homo. Redeclarante che la Biblio ne estas man libro pri naturae scienzoi, la papo diris, la fundamenta vero, chiun la racontoi de Geneso malcascias al ni, estas che la mondo ne estas tutajo de fortoi interessi contrastai, sed gi havas sian originon cae sian stabilezzon en la parolo, en la eterna razio de Dio, chiu daure subtenas la universon. Credi che ie la baso de cio, estas citio, prilumas ciun aspecton de la vivo, cae donas la curagion al fronti, confido plene, cae espero plene, la aventuron de la vivo. Do la Geneso, clarigis Benedicto la Dexesa, helpas nin coni la proiecton de Dio pri la homo, cae aparte lian extraordinaran identezon. La homa estulo estas farita lau bildo cae similezzo cun Dio. Ni ciui do en portas en ni la vivo donan spiron de Dio, cae ciu homa vivo, diras al ni la Biblio, havas la apartan protecton de Dio. Ien la plei profunda motivo de la ne malrespecteblezzo de la homa digno contra u ciu tento pritaxi la personon lau criterioi de profitemo cae de povo. Crome, la facto che li estas farita lau bildo cae similezzo cun Dio, influas ancau la medion, en ciun Dio metis la homon, confidante al li gian prisorgon. La homo devas taxi la mondon ne kiel pristeleblan cae exploateblan havajon, sed kiel donazon de la creanto, signon de lia savodona volo. Gi estas donazo ciun oni devas prisorgi cae gardi, ciun oni devas crescere. Chigi cae evoluigi en la respecto, en la harmonio, sequvante gia in ritmo in cae logicon, laula proiecto de Dio. Tamen existas vundo, ciu ec de la comenzo de la homa existado, malebligas al cilasta, havi rilato in de filezza amo cun la creanto. Tiu vundo estas la origina peco. Christo sanigis tiun rompon, reportante la homaron al plena unuezzo cun Dio, temas pri conscio, ciun oni devas tamen ciam provisi. Existas latento construi per si mem tutte solai la mondon en ciu vivi, ne accepti la limoin de la homa creitajo, la limoin de bono cae de malbono, de moralo, irante contra usia creanto, en la realo la homo iras contra usin mem, malagnoscas sian originon, cae secve sian veron. La malbono do eniras en la mondon. Carai gefratoi, finis la papo, vivi per la credo signifas agnoschi la grandezzon de Dio, cae accepti nian malgrandezzon, nian condicion de creitajoi, lasante che la signoro plenumu gin per sia amo, porché tiel crescu nia vera grandezzo. Benedicto la Dexesa rediris citiun concepton en la iam nun cutima messaggio per Twittero post la audienzo. En gi li scribis, ciu afero estas donazzo de Dio, nur agnoscante citiun vivo donan dependon de la creanto, ni trovos liberezzon cae pazzon. cae nun aliai informoi, sep iaroi de cun divididai spertoi cae meditoi, tiel Benedicto la Dexesa cae la presidanto de la Itala Respublico, Giorgio Napolitano, prescribis la voion trairitan cune gis hodiau, cae sigelitan de la octecvara da Treveno de la subscribo de la Lateranai Pactoi inter Italio cae Sancta Seggio. La ocaso estis la concerto, occasinta lunde vespere en la Aulo Paolo la Sesa in Vaticano, cae arrangita de la ambassadoreio de Italio ce Sancta Seggio, Londono, unua ies della Brita Parlamento favore alla samsexai nuptoi. Hierau la malalta chambro aprobis la legion quiun volis chef ministro Camerun, malgrau la oppositio de multai deputitoi de lia partio mem. Nun la proponon oni donos por aprobo alla supera chambro della Parlamento, quiu pritractos gin venontan maion. Tuia estis la reago della Britai Catolicai Episcopoi, quiui esprimis sian contrauezzon contra la legge. Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Papa Consilio por la Familio, intervjuita della Radio Giornalo de Radio Vaticana, declaris: Antaucio mi estas tute solidarezza cun la episcopoi de Britio, pro ilia star punto, ilia contrauezzo contra ucitiu legio propono. Sam kiel mi estis solidarezza cun la Franza i episcopoi, ancau ili uno animai, cune cun multai aliai, inclusive de hebreoi, islamanoi, humanistoi, kiui esprimis sin contra utiu quiuin oni definas samsexai nuptoi. La geezigio estas inter viro cae virino por starigi familion. Jen kial mi opinias che devo igi el citiu aserto signifas ec iri voioin pri quiui vere ninescias quien ili conducas. Au pli bone, niscias che ili conducas ne al stabilezzo, sed al mal stabilezzo cae diserigio della homa sozio. Habano, la provincia consilio de Santiago de Cubo decidis redoni du pregeioin cae unu parochan domon alla chef diocezo, cae gi anca uraitigis la construon de nova pregeio rememore pri la visito de Benedicto la Dexesa occasinta pasintan monaton marton. Tuniso, scioco en Tunisio pro la murdo cimatene en la cefurbo della estro della opposizio Belaid, cun ordiganto della progressema partio unuigintai democratiai patriotoi. Murdo quiu estigis ondon da protestoi, en multai urboi, miloi da personoi, manifestaciis sur strate, plurai sideioi della reganta partio en Nahda estis bruligitai. Chokri Belaid, quardecoc iaragia, advocato, estis uno e la plei gravai roluloi della opposizio. Dum la lastai tagoi, li esprimis multe da duboi concerne la agadon della reganta partio, e la centro de criticoi, ancau pro accusoi de corruptado. Belaid ancau denunzis la islaman clopodon, mal construi la staton per la creo de milizioi, cun la zelo terurigi la landon. Cairo, historia visito della irana presidente Ahmadinejad hierau al Egiptio. Temas pri la unua visito de irana statestro depost la interrompo de diplomatia i rilatoi antau pli ol tridec iaroi. Acceptis la iranan presidenton lia egipta collego Morsi. Cai dume in Egiptio ne haltas la protesto giuste contra un Morsi cai contra un islamigo, ne mancis criticoi rilate alla visito della irana estro. A parte la granda imamo de Al-Azhar, la plei prestigia sunaista teologia centro, firme repuscis la sciaista in clopodoin entrudigi en la sunaista in landoin. Damasco, novai bombadoi en Sirio, periferie de Damasco cae Aleppo. Cimatene, mem mortiga attenzanto, explodigis sin cela sideio della secreta i servoi en urbo Palmira, estigante ne conatan nombron da victimoi. Giusta interne della opposizio, registrigias divido inter tiui qui volus dialogi cun quelcai personoi della regimo de Assad, cae tiui qui mal restas sur firmai star punctoi, contra uciu spezza dialogo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.